Jatkamme tänään taas ilmoitus- ja raamattulukemisega. Ja olemme jõudnud 9. peatükkini. Ja viie singel puhus pasunat, siis mä nägin tähe taevast maa peale kukkunud olevat, ja tema lanti sügavuse kaevu võtti, ja ta avas sügavuse kaevu, ja kaevus tõusis suits otse kui suure ahju suits. Ja päike ja õhk läksid pimedaks kaevu suitsust, ja suitsust väljusid rohutirtsud maa peale, ja neil anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald maa peal. Ja neile üteldi, et nad ei tohi kurja teha ei maa rohule ega millelegi, mis haljas on, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kelle teil ei ole jumala pitserit osaesisel. Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid 5 kuud. Ja nende piinamine on otse kui skorpioni piinamine, kui ta inimest nõelab. Ja neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda mitte ja püüavad surra, aga surm põgeneb nende eest. Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks valmistatud hobuste sarnased ja neil olid peas pärjad otse kui kullast ja nende nägu oli nagu inimeste nägu. Ja neil olid juuksed nagu naiste juuksed ja nende hambad olid otse kui lõukoerte hambad. Ja neil olid soomusrüüd otse kui raudrüüd ja nende tiibade kahin oli otse kui vankrite mürin, kui palju hobuseid jookseb sõtta. Ja neil olid sabad ja astlad nagu skorpionidel. Ja nende sabades oli võim inimestele kahju teha 5 kuud. Ja neil oli kuningaks sügavusengel, tema nimi on heebrea keeli Abaddon ja kreeka keeli Apollyon. Esimene häda on möödas, vaata, 2 häda tuleb veel pärast seda. Ja 6. engel puhus pasunat, siis ma kuulsin üht häält jumala ees oleva kuldaltari 4 nurgast. See ütles 6. englile, kelle käes oli pasun, päästa need lahti, 4 inglit, kes on seotud suure Eufrati jõe ääres. Siis päästeti lahti 4 inglit, kes on valmis tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa 3. osa inimesi. Ja ratsaväelaste arv on 20 000 × 10 000, ma kuulsin nende arvu. Ja nõnda ma nägin nägemuses hobuseid ja nende seljas istujaid ja neil olid tulekarva ja purpursinised ja väävlikarva soomusrüüd. Ja hobuste pead olid nagu lõukoerte pead ja nende suust käis välja tuld ja suitsu ja väävlit. Neist 3 nuhtluses sai surma 3. osa inimesi tule ja suitsu ja väävli läbi, mis nende hobuste suust välja käis. Sest hobuste võim on nende suus ja nende sabades, sest nende sabad on madude sarnased, neil on pead ja nendega nad teevad kahju. Aga järele jäänud inimesed, keda neis nuhtlustes ei surmatud, ei pöördunud siiski mitte oma kätte tegudest, et nad poleks kummardanud kurje vaime ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puujumalaid, kes ei või näha ega kuulda ega kõndida. Ja nad ei pöördunud oma tapmistest ega oma nõidustest, ei oma hoorusest ega oma vargustest. Selline on tänane tekst ilmutuse raamatu 9. peatükis. Peatume täna nendest 3 viimasest pasunast 2. Ja 5. ingel puhus pasunat. Selle pasuna all näevad paljud muhameedluse teket ja selle mõju. Viimaste nädalate vaates äärmiselt päevakohane teema. Muhameedlased peavad islamit, judaismi ja kristluse järglaseks, õigemini religiooni kõrgemaks astmeks. Kui kristlus on halastuse usund, siis islam on õigluse religioon, kuid nende õigluse mõiste erineb suuresti meie omast. Nende tegevuse omapära oli aga see, et nad niivõrd ei tapnud, kuivõrd sundisid peale oma religiooni või panid alistatud rahvat tribuuti maksma, sellega nagu piinates võidetuid. Nii mõnelgi inimesel võttis see elu isu ära, eriti kui tribuudina tuli ära anda oma lapsed. Kuna nad olid kõiges kasu peal väljas, siis ei jätnud nad endi taha põletatud viljapõlde ja metsi, kahju tehti ainult inimestele, kelle teil ei olnud jumala pitserit otsaesisel, tsiteerides tänast teksti. Juba 7. sajandi algusest, mil tõusis Muhamed, hakkasid muhameedlased tülitama ka Konstantinoopolit. Nende mõju ristiusule oli kui skorpioni hammustus. 7. salmini kirjeldab Johannes Saratseenide kui sõjameeste valimust. Araablane ja hobune on lahutamatud. Nii sõdesid nad hobuste seljas peas turbanid. 10. salmis on ilmselt vihje nende embleemile, milleks oli hobuse sava. Jah, araablane ja hobune olid tõepoolest lahutamatud igas mõttes. Muhameedlastel ei olnud kaua valitsust, kuni lõpuks 13. sajandil organiseeris selle Osman esimene, saades ise sultaniks ehk peaministriks. Kui seni oli muhameedlased vaid aegajalt tülitanud Ida-Rooma riiki, siis nüüd asuti organiseeritud pealetungile. Osman esimene juhtis sõjaretke Konstantinoopoli vastu alates 1299. aasta 27. juulist. Peale seda invasiooni ründasid moslemid vahetpidamatult Ida-Kuningriigi piirkondi 150 aasta vältel. Nii täitus profeti kuulutus, mille alusel neil oli võim inimestele kahju teha 5 kuud. Profetlikus ajaarvestuses, nii nagu seda paljud mõistavad, teeb see välja 150 aastat. Ühes profetlikus kuus on 30 profetlikku päeva ja üks profetlik päev vastab ühele kalendriaastale. Kui olla väga täpne, siis lõppes see profetlik ajaperiood 1449. aastal. Siiski kogu selle ajakestel, mil nad piinasid neid, kellel ei olnud Jumala pitserit otsaesisel, säilis Konstantinoopolis valitsus. Ka kuuenda nuhtluse ehk kohtu täidesaatjad kästakse omal ajal lahti päästa. Seni Jumal hoidis neid tagasi. Mida tähendab aga see, et Jumala saadikud olid seotud suure Eufrati jõe ääres. Peale selle, et Eufrat tähistas tol ajal muhameedlast asukohta, on hea teada, et omal ajal oli Eufrat piiriks Baabloni ja tõotatud maa vahel. Vähemalt Jumala tõotuste järgi pidid iisraellased asustama Palestiina kuni Eufrati jõeni. Nii võib Eufrati jõe all mõista ka piiri paganatest karistajate ja entkristlasteks tunnistavate karistatavate vahel. Selle piiri võisid karistajad ületada vaid määratud ajal, kui nad lahti päästeti. Selgesti võib näha, et Jumal armu ootas ja kannatas Konstantinoopoliga, kuid kui aeg täis sai ja viimane ei pöördunud oma kurjedest tegudest, päästeti hävitavad jõud valla. Ida-Rooma ajaloost on teada, et pärast keiser Palaiologose, tuttav nimeks ole, surma ei julgenud tema vend Konstantinus 13. Hakata valitsema ilma Türgi sultani toetuseta. Muhameedlased, kes olid organiseerunud Türgi riigis, avaldasid nii tugevat mõju sellele keisririigile. Türklastele selline pugemine meeldis ja nad saatsid Konstantinus 13. Saadikud suurte kingitustega tagasi ning viimane asuski troonile 1449. Aastal, just 150-aastase perioodi lõpul. Selliselt alistus Ida-Rooma vabatahtlikult Türgile muhameedlastele. Mõni aasta hiljem hakkas Türgis valitsema uus sultan Muhamed II, kes otsustas Konstantinoopoli linna ära võtta. See sai teoks 29. mail 1453. aastal. Profeti kuulutuses on jäetud rohkesti ruumi selle lahingu kirjeldamiseks. Kõigepealt teatatakse, et sõjamehi oli väga palju ja enamuses ratsavägi. Siis antakse selgesti mõista, et kasutusel olid tulirelvad, musketid ja kahurid. Ning ajaloost on tõesti teada, et need võeti kasutusele just sel ajal. Ärme unustame, see oli Jumala vits, mis püüdis kutsuda Ida-Roomat meeleparandusele. Kui ta keeldus, kustus ta päike nii täielikult, et isegi pealinna nimi muudeti. Millise kurva tunnistusega lõpeb kuuenda pasuna kirjeldus? Aga järele jäänud inimesed, keda neis nuhtlustes ei surmatud, ei pöördunud siiski mitte oma käte tegudest, et nad poleks kummardanud kurja vaime ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puujumalaid, kes ei või näha ega kuulda ega kõndida. Ja nad ei pöördunud oma tapmistest ega oma nõidustest, ei oma hoorusest ega oma vargustest. Hoiatatud, kuid siiski mitte meelt parandanud. Annaks Jumal, et meie oleksime nende hulgas, kes kuulevad kõiges Jumala häält ja parandavad meelt.